Στις ηχητικές εκπομπές Πολυιστορίες αφηγούμαστε ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες πολιτικές, ιστορίες πολύπλευρες, ιστορίες πολιτισμού, ιστορίες καθημερινές και ιστορίες σταθμούς. Ιστορίες που διαμόρφωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περίεργες, κρυφές και απροσδόκητες πλευρές της πόλης μας, εκεί που η πόλη συνδιαλέγεται με τις ιστορίες των άλλων. Ιστορίες που ψάχνουν σημεία κρυμμένα και σημεία επαφής. Ιστορίες που ανασαλεύουν μνήμες. Στόχος είναι να ξαναβρούμε τα αληθινά μας παραμύθια. Γιατί μπορεί οι ιστορίες να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτές. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής γνωρίσαμε την εμπνεύστρια της κουζίνας της Φραγκφούρτης, την Μαργαρέτε Σιτελιχότσκι, και ακολουθώντας τον Bauhaus και την εξέλιξη των ιδρυτών και φίλων του, φτάσαμε στην μεταπροσφυγική Ελλάδα, όπου μετά από προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, η εταιρεία του Adolf Sommerfeld δεσμεύεται να παραδώσει 10.000 οικίσκους για την στέγαση προσφυγικών πληθυσμών. Το 1924 αρχίζει η εκταμίευση χρημάτων για την οικιστική αποκατάσταση των προσφύγων, κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας. Ειδικά για αυτό το σκοπό, ο Sommerfeld ιδρύει την Danziger Hoch- und Tiefbau GmbH, που έμεινε στα ελληνικά με το ακρονίμιο DHTG, με έδρα το Βελιγράδι. Η πρόταση της DHTG είναι τυποποιημένη, συναρμολογούμενη οικίσκη με ξύλινο σκελετό. Τα ξύλινα κομμάτια τους κατασκευάζονται στα εργοστάσια του Sommerfeld στη Γερμανία και ταξιδεύουν από το Στετίν στη Θεσσαλονίκη δια θαλάσσης. Από το καλοκαίρι του 1924 ως την άνοιξη του 1925, η Sommerfeld DHTG δουλεύει για τους προσφυγικούς οικίσκους. Από τον Νοέμβριο του 1924 τον συντονισμό έχει αναλάβει ο αρχιτέκτονας Fred Forbat, ο οποίος είχε δουλέψει και στο Bauhaus και υπήρξε καθηγητής του Ιωάννη Δεσποτόπουλου. Τα χρήματα προέρχονται από δάνειο, που προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη Μεγάλη Βρετανία και εκταμιεύεται σε λίρες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Sommerfeld πληρώθηκε σε εγγλέζικες λίρες και έγινε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας συναλλάγματος στο Γερμανικό Βασίλειο πριν το 1933. Τα συμβόλαια υποχρέωναν την εταιρεία να παραδίδει τους σκελετούς των οικίσκων, δηλαδή τις βάσεις και την ξυλία, πράγμα που έκανε επιτυχώς ως το καλοκαίρι του 1925. Η συναρμολόγηση των οικίσκων γίνεται ανεξάρτητα. Σε πολλές περιπτώσεις οι πρόσφυγες ήταν υποχρεωμένοι να γεμίσουν την τυχοποία μόνοι τους, με ό,τι υλικό ήθελαν ή, για να είμαστε πιο ρεαλιστές και ρεαλίστριες, με ό,τι υλικό έβρισκαν. Στην περιοχή της Τούμπας, παραδείγματος χάριν, κατασκευάστηκαν 50 λιόμενες κατοικίες το 1927, γνωστές ως τα γερμανικά, εκατέρωθεν της Διαγόρα. Ο συνοικισμός της Τούμπας καταλάμβανε μια έκταση αντίστοιχη με το 41% της έκτασης της εντός των τυχών πόλης. Ήδη το 1933 κατοικούσαν στην Τούμπα 32.000 κάτοικοι. Η ΕΑΠ έκτισε στην Τούμπα 3.000 μονοκατοικίες και 200 πολυκατοικίες σε εισαγωγικά, δηλαδή μονόροφα ή διόροφα οικίματα που στέγαζαν 4 έως 8 οικογένειες αναμονάδα. Ανάμεσα σε αυτά και τα γερμανικά προκατασκευασμένα ξύλινα σπιτάκια. Στην Καλαμαριά, όπου το 1933 κατοικούν περί τους 7.000 πρόσφυγες, στην πλειονότητά τους Πόντιοι, όπως αναφέρει η ιστορικός του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς Ελένη Ιωαννίδου, τοποθετήθηκαν περίπου 150 προκατασκευασμένοι οικίσκοι χαμηλής αξίας για ιδιαιτέρως άπορες οικογένειες ως τμήμα των πολεμικών αποζημιώσεων του γερμανικού κράτους, οικισμός γερμανικά, και μάλιστα με πολύ αργούς ρυθμούς από το 1928 ως το 1934. Παρένθεση, να θυμηθούμε ότι την ίδια περίοδο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης υλοποιούνταν ένα τμήμα του σχεδίου Εμπράρ στην Πυρίκαυστο ζώνη κυρίως η διάνοιξη της θριαμβικής πλατείας Αριστοτέλους. Κλείνει η παρένθεση. Σύμφωνα με την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, θα χρειαζόντουσαν 40.000 αγροτικές κατοικίες και 10.000 αστικές μόνο στη Μακεδονία για να στεγαστούν οι πρόσφυγες. Όπως είναι αναμενόμενο, οι βουλευτές των προσφύγων διαμαρτύρονται για την αφαιρεγγιότητα της ΕΑΠ και των αρμοδίων οργάνων και κατηγορούν την ΕΑΠ για διασπάθηση των χρημάτων και για αναποτελεσματικότητα, πράγμα εξαιρετικά σπάνιο στο ελληνικό κράτος. Πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις βρίσκει κανείς στα πρακτικά της συνεδρίασης της Βουλής των Ελλήνων της 23ης Μαΐου 1925. Σημείωση, έναν μήνα μετά κάνει ο Θεόδωρος Πάγκαλος το πραξικόπημά του και καταλύει την δημοκρατία. Διαβάζω απόσπασμα που παρατίθεται στο άρθρο της Άννας Κωνσταντινίδου «Το προσφυγικό ζήτημα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 1922-1930» από τον τόμο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών «Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία». Στην Βουλή ομιλεί ο βουλευτής Εύρου Περικλής Κουρτίδης. Εισαγωγικά. Τρίτο λάθος ήταν η ανεξέλεγκτη χορηγούμενη παντοδυναμία στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, η οποία επιτροπή, ενώ εξαγγέλει διαρκώς επιτυχίες, δεν κάνει τίποτα. Τα οικήματα που κατασκεύασε η επαναστατική κυβέρνηση τα ιδιοποιήθηκε ως δικό της επίτευγμα και δεν σταματά να διατυμπανίζει την καλή κατάσταση των προσφύγων. Είναι γεγονός ότι όλοι οι υπάλληλοι της Επιτροπής Αποκατάστασης και του Επικισμού πληρώνονταν κατά τέτοιο τρόπο, του οποίου όμοιο δεν έχουμε ξανασυναντήσει στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι ο Γερακάρης πληρώνεται μηνιαίως 60 λίρες Αγγλίας. Για να πληρώσει το ενίκιο του γραφείου του επικισμού στη Θεσσαλονίκη, εισπράττει αρκετές χιλιάδες. Και παρόλα αυτά ενίκιο δεν καταβάλει. Ενώ η πολυτελής επίπλωση του γραφείου του έγινε χωρίς να ζητηθεί σύμφωνη γνώμη του μηχανικού. Κύριοι, επισκεπτόμενος τις περιοχές εκείνες, εννοεί στη Θεσσαλονίκη, είδα και τους περίφημους οικισμούς της γερμανικής εταιρείας De Hattenge. Τα σπίτια αυτά είναι οικίσκοι και πολύ περισσότερο σκελετοί οικίσκων. Δηλαδή συγκεκριμένος αριθμός ξύλων που είναι έτοιμα να καρφωθούν, ώστε ο κτίστης να μην κάνει τον κόπο να τα κόψει. Τίποτα περισσότερο. Απλούστατα είναι 3 κυβικά μέτρα ξύλων. Οι γερμανικοί αυτοί σκελετοί για 8.000 οικίσκους κόστησαν 199.000 λίρες και κάτι, δηλαδή περίπου 200.000 λίρες. Άλλος πληρεξούσιος. Περισσότερο κόστησαν, κύριε συνάδελφε, 480.000 λίρες Αγγλίας κόστησαν οι 8.000 ξύλινοι σκελετοί. Κουρτίδης. Τέτοια παραδείγματα, κύριοι, υπάρχουν άπειρα και έχουν καταγγελθεί στον ελεύθερο τύπο πριν από ένα μήνα, ίσως και περισσότερο, από τον κύριο Παυλίδη, ανώτερο υπάλληλο του επικισμού. Υποτίθεται ότι από την αγορά αυτή των οικίσκων έχουν κλαπεί 120.000 λίρες Αγγλίας μόνο από την ξυλία, χωριστά από την ανέγερση. Αλλά πόσο κόστησε η τοποθέτηση? Και για την τοποθέτηση είχαν γίνει κολοσιαίες αρπαγές, επειδή έκαναν κάτι ελεϊνά θεμέλια από τσιμέντο και πάνω από αυτά κάρφωσαν τα σανίδια. Παρόμοια οικοδομήματα υπάρχουν στους αμπελόκηπους, τα οποία είχαν κατασκευαστεί για την προσωρινή εγκατάσταση των προσφύγων. Όσοι θέλουν να σχηματίσουν άποψη για το τι είδους οικοδομές είναι και πόσο έπρεπε να κοστίσουν τα σπίτια της De Hattenge, μπορούν να επισκεφθούν τους αμπελόκηπους και να τα κρίνουν. Η τοποθέτηση κάθε οικίσκου απαιτούσε 10 ημερομίσθια. Παρ' όλα αυτά, τα ημερομίσθια για την ανέγερση κάθε οικίσκου της De Hattenge κόστησαν από 17 έως 25.000 λίρες. Χιλιάδες λιρών έχουν κλαπεί και από τα κεραμίδια. Διότι κεραμίδια για τα σπίτια της De Hattenge που κόστησαν 500 με 1.000 δραχμές, τα πλήρωσαν 1.650 δραχμές. Με τέτοιον τρόπο, κύριοι, το δάνειο έχει κατασπαταληθεί. Το γεγονός όμως που δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω είναι το εξής. Η ίδια εταιρεία, η οποία με το όνομα Sommerfeld πούλησε αυτούς τους οικίσκους, την ίδια ακριβώς μέρα με άλλο όνομα, το όνομα De Hattenge, υπέγραψε συμβόλαιο για την ανέγερση των οικίσκων. Είχε χρησιμοποιήσει 2 ονόματα για να μην φαίνεται η ταυτότητα. Αυτά όμως, κύριοι, αποβαίνουν εις βάρος του προσφυγικού κόσμου. Μεταξύ άλλων παραπονούμενων παρουσιάστηκε και ένας πρόσφυγας ενώπιον της Επιτροπής και είπε «Κύριε Πρόεδρε, εγώ έπρεπε να πάρω 6 κυβικά μέτρα ξυλίας για να κατασκευάσω ένα νικίσκο. Ο υπάλληλος όμως δεν μου την έδωσε σε 1 δόση αλλά σε 4 δόσεις. Και αντί να μου δίνει κάθε φορά από 1,5 κυβικό μέτρο, μου έδινε από 1,20 κυβικό μέτρο και επομένως συνολικά αντί να λάβω 6 κυβικά μέτρα, έλαβα μόνο 4,80 κυβικά μέτρα». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Απίθανα πράγματα συνέβαιναν στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Αυτοί λοιπόν οι οικίσκοι, δηλαδή τα προσφυγικά σπίτια που κατασκευάστηκαν και στην Τούμπα αλλά και στην Καλαμαριά, έμειναν στην ιστορία ως κατοικίες Δεχατεγκέ ή τα Γερμανικά. Από την Μακεδονία τα Γερμανικά επεκτάθηκαν και στη Νότιο Ελλάδα, όπου τα περισσότερα στήθηκαν στην Κοκκινιά στον Πειραιά, στη σημερινή Νίκαια. Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα Νίκο Μπελαβίλα, κατασκευάστηκαν περί τα 50.000 σπιτάκια. Λέγεται ότι τα προσέφερε το γερμανικό κράτος εν είδη αποζημίωσης για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, άποψη που μάλλον δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το προσωνύμιο Γερμανικά οφείλεται μάλλον στον Ζόμερφελτ και στην Τεχατεκέ. Χαρακτηρίζει αυτά τα ομοιόμορφα προκάτ σπιτάκια που γέμισαν την Τούμπα, την Καλαμαριά και μεγάλο μέρος του Πειραιά. Μετά το 1930 ο όρος Γερμανικά συναντάται και σε επίσημα κτηματολογικά διαγράμματα της ΕΑΠ. Σε μια ημερίδα τον Οκτώβριο του 2021, ο Δήμος Νίκαιας Αγίου Άννη Ρέντι ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια προσπάθεια διάσωσης των γερμανικών σπιτιών στη Νίκαια και μαζί με αυτά και της ιστορικής μνήμης που τα συνοδεύει, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν πού εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες όταν εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες στη Μικρά Ασία. Ο Δήμαρχος Ιωάννης Ιωακιμίδης, με την ιδιότητά του ως μηχανικός, μίλησε για τον δομικό πολιτισμό των προσφύγων του 22 και επισήμανε την ανάγκη να διασωθεί ένα γερμανικό και μια προσφυγική πολυκατοικία, να απαλωτριωθούν δηλαδή και να κατασκευαστούν με τον ίδιο τρόπο αλλά με καινούργια υλικά, έτσι ώστε να αντέξουν άλλα 100-200 χρόνια. Να αναφέρουμε εδώ ότι η ανθρωπολόγος Ρενέ Χίρσον Φιλιππάκη ήταν η πρώτη που μελέτησε τα γερμανικά της Κοκκινιάς το 1971-72 και έγραψε ότι το 1972 υπήρχε ακόμη το 83% των αρχικών κατοικιών και κατοικούνταν. Και μάλιστα και το 1983, όταν τακτοποιήθηκαν ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες, μόνο το 40% των αρχικών προκατασκευασμένων σπιτιών είχαν αντικατασταθεί. Σύμφωνα με απογραφή του 2002, παραμένουν 38% των αρχικών σπιτιών της γειτονιάς. Σε κάθε περίπτωση, η αποκατάσταση των προσφύγων το 1922 υπήρξε από τα μεγαλύτερα κρατικά οικιστικά προγράμματα στη νεότερη Ελλάδα και ίσως από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, για την υλοποίηση των οποίων επιστρατεύθηκαν για τις εμπειρίες τους πολλοί αλλοδαποί αρχιτέκτονες και πολεοδόμοι προσκύμενοι στις επιταγές του μοντερνισμού. Οι αρχιτέκτονες Φρέντ Φόρμπατ, Μοχόλι Νάγκη αλλά και ο Κορμπιζιέ βρέθηκαν στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής, το ΣΙΑΜ, στην Αθήνα το 1933. Το 4ο ΣΙΑΜ επρόκειτο να λάβει χώρα στη Μόσχα, όμως είχαν ήδη ξεκινήσει οι εκαθαρίσεις του Στάλιν και οι αρχιτέκτονες σοφαπράτοντες το μετέφεραν. Οι προτεργάτες του Bauhaus εγκατέλειψαν τη Γερμανία προς Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Σοβιετική Ένωση. Άλλωστε και ο Ernst May, ο αρχιτέκτονας πολεοδόμος της Νέας Φραγκφούρτης το 1930, με την άνοδο του Ναζιστικού Κόμματος εγκατέλειψε τη Γερμανία μαζί με άλλους 17 αρχιτέκτονες και μετέβη στη Σοβιετική Ένωση. Μαζί με την ομάδα του Ernst May εγκατέλειψε και η Σίτελη Χότσκι τη Γερμανία για την Σοβιετική Ένωση. Ο Φρέντ Φόρμπατ ήρθε από τη Μόσχα στην Αθήνα, απλά έφυγε πριν το 4ο ΣΙΑΜ. Το συνέδριο έγινε στο πλοίο Πατρίς 2 από τη Μασαλία στην Αθήνα, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε μικρές εξορμήσεις στην Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες και πάλι πίσω στη Μασαλία. Από τα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής της διοργάνωσής του υπήρξε ο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Γεννημένος στη Σμύρνη, σπουδαγμένος στο Bauhaus στη Βαϊμάρη κοντά στους Γκρόπιους και Φόρμπατ. Ιδρυτικά μέλη της ελληνικής ομάδας του Bauhaus είναι εκτός από τον Δεσποτόπουλο, μεταξύ άλλων, ο Στάμος Παπαδάκης, ο Πάτροκλος Καραντινός, ο Αλέξανδρος Δραγούμης και ο ζωγράφος Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας. Στο τέταρτο ΣΥΑΜ ζυμώθηκαν τα 14 σημεία που απετέλεσαν τις βάσεις για την Χάρτα των Αθηνών, την οποία εξέδωσε το 1941 ο Le Corbusier και θεωρείται το μανιφέστο της αστικής αρχιτεκτονικής του μοντερνισμού. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Κλείνοντας, σας υποθεί ότι στον Ιωάννη Δεσποτόπουλο οφείλεται ο σχεδιασμός του σανατόριου στο Ασβεστοχώρι το 1938-39. Το κτίριο υλοποιήθηκε 20 χρόνια μετά με σημαντικές διαφορές από τα αρχικά σχέδια. Ενώ κατά τη δεκαετία του 20-30 οι φηματικοί στεγάζονται και αυτοί στους περίφημους γερμανικούς οικίσκους. Σύμφωνα πάντως με τον αρχιτέκτονα Βασίλη Κολώνα, οι αρχιτέκτονες της Θεσσαλονίκης, παρά τις λαμπρές σπουδές τους, εισαγωγικά, δεν τόλμησαν να εναντιωθούν στο συντηρητικό πνεύμα των ιδιοκτητών και των εμπλεκομένων στον τομέα των κατασκευών, όπως συνέβη στην Αθήνα. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η Θεσσαλονίκη παραμένει προσκολλημένη στα εκλεκτικιστικά της φορμαλιστικά πρότυπα και μοναδικά δείγματα μοντερνισμού στην πόλη αποτελούν τα σχολικά συγκροτήματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Ελευθέριου Βενιζέλου που δεν σχεδιάστηκαν από θεσσαλονικείς αρχιτέκτονες. Θα κλείσω με ένα απόσπασμα από το πεζογράφημα του Γιώργου Ιωάννου «Μες τους προσφυγικούς συνοικισμούς» από τη συλλογή «Για ένα φιλότιμο» που εκδόθηκε το 1964. «Γυρνώ μες τους προσφυγικούς συνοικισμούς με δυνατή ευχαρίστηση. Θράκες, Χεταίοι, Φρύγες, όμορφοι Λιδοί, πάλι θαρείς ανθούν ανάμεσά μας. Οι ίδιοι δεν ξέρουν βέβαια αυτά τα ονόματα. Για μένα όμως είναι φορτωμένα μυστήριο και αγάπη. Κι αν ακόμα δεν είναι, πολύ θα ήθελα να ήταν έτσι η αλήθεια. Κι όμως, τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει το παν για να σκορπίσει η ομορφιά αυτή στους 4 ανέμους. Οι εγκληματίες των γραφείων εκμεταλλεύτηκαν τη ζωηράδα τους και την αγνότητά τους. Τους εξώθησαν να σφάξουν και να σφαχτούν. Να φαγωθούν, ιδίως μεταξύ τους. Τώρα φυσικά τους τρέμουν και προσπαθούν να τους ξεφορτωθούν με τη μετανάστευση. Πολύ αργά νομίζω. Κάθε φορά που φεύγω από εκεί, με αποχαιρετούν χωρίς να δείξουν παραξένεμα, αν και άγνωστοι μου άνθρωποι. Τους πληροφορεί το αίμα τους για μένα, όπως και το δικό μου με κάνει να τους κατέχω ολόκληρους. Πάντως, ποτέ τους δεν επιμένουν να με κρατήσουν στις παρέες τους. Ολομόναχος, ξένος παντάξενος χάνομαι στις μεγάλες αρτηρίες. Όταν ανάβει το κόκκινο και σταματούν τα αυτοκίνητα, μου φαίνεται για μια στιγμή πως πάβει εντελώς κάθε θόρυβος. Ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια σαν να κυκλοφορούν, κι όμως βλέπω πως το πλήθος εξακολουθεί να περπατά, να κουβεντιάζει ή να γελάει. Σταματώ πολλές φορές στη μέση του πεζοδρομίου, κι όπως το κούτσουρο που κόβει το νερό, έτσι περιστρέφονται γύρω μου οι διαβάτες. Τώρα που δεν εμποδίζουν οι μηχανές, ακούω χιλιάδες βήματα στο πλακόστρωτο. Μου έρχεται να καμπυλώσω τη ράχη μου για να περάσει χωρίς εμπόδια αυτό το ποτάμι, της γονατιστής, όταν περνάει από πάνω μου το βουβό ποτάμι των προγόνων, γονατισμένος πάνω στα καριδόφυλλα, σκύβω βαθιά στο χώμα, για να μην βγάλουν οι ψυχές εξαιτίας μου τον παραμικρότερο παραπονιάρικο βόμβο. Εγώ όμως από τώρα είμαι βαριά παραπονεμένος, μέσα στους ξένους και στα ξένα πράγματα ζω διαρκώς, στα έτοιμα και στα ενοικιασμένα. Συγκατοικώ με ανθρώπους που αδιαφορούν τελείως για μένα και εγώ για αυτούς. Ούτε μικροδιαφορές δεν υπάρχουν καν μεταξύ μας. Ο ένας αποφεύγει τον άλλο όσο μπορεί. Μα κι αν τύχει να σου μιλήσουν, κρύβουνε συνήθως τα πραγματικά τους στοιχεία σαν να είναι τίποτε κακοποιοί. Το ιδανικό, η τελευταία λέξη του πολιτισμού είναι, λέει, να μην ξέρεις ούτε στη φάτσα το γειτονά σου. Πονηρά πράγματα βέβαια, προφάσεις πολιτισμού για να διευκολύνονται οι αταξίες. Γι' αυτό ζηλεύω αυτούς που βρίσκονται στον τόπο τους, στα χωράφια τους, στους συγγενείς τους, στα πατρογονικά τους. Τουλάχιστον ας ήμουν σε ένα προσφυγικό συνοικισμό με ανθρώπους της ράτσας μου τριγύρω.